la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
În emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre un proces răsunător care a avut loc în Finlanda. În Finlanda, o țară foarte democrată, libertatea de exprimare a fost sub un atac furibund al procurorilor și al celor care se ridică împotriva libertății de exprimare, dar slavă lui Dumnezeu, procesul până acum a fost câștigat de cei care susțin libertatea de exprimare. Despre ce este vorba? Stăm de vorbă cu juristul Paul Schuschmann de la Bruxelles. Mulțumim că ați venit din nou în emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu câtva timp în urmă am discutat despre procesul lui Päivi Räsänen, deputat în Parlamentul Finlandei, doamna Päivi Räsänen, deputat, fostă ministru al justiției în Finlanda și șefa Partidului Conservator din Finlanda, timp de aproape 14 ani și actualmente deputat. De ce a ajuns să fie târât în fața tribunalului și care sunt concluziile în acest prim verdict al tribunalului?
Päivi Räsänen este, într-adevăr, așa cum a spus, un membru al Parlamentului finlandez, e fost ministru al interiorului și a fost președintele Partidului Creștin-Democrat din Finlanda între anii 2005 și 2014. E parte din același partid. E de profesie medic, poate e important să reamintim ascultătorilor noștri acest aspect. Mama a 5 copii și bunica a 7 nepoți. Și doamna Päivi și-a asumat de multă vreme credința ei creștină în public pentru că a scris mai multe cărți în acest sens. Soțul dânsei este pastor al unei biserici evanghelice luterane și chiar rector al unei universități creștine din Finlanda. Și așa cum a spus, totul a început în aprilie 2021, când procurorul general al Finlandei a acuzat-o de 3 infracțiuni care au legătură cu agitarea etnică, ar fi tradus mot a mot din finlandeză, dar adaptat, probabil ar veni discursul urii, ar veni adaptată traducerea. Baza juridică, vă spuneam și într-o intervenție anterioară, este în codul penal sub secțiunea crime de război și crime împotriva umanității.
Femeia aceasta merită închisoare pe viață. Ce a făcut de fapt?
Da, nu risca închisoare pe viață, era, mi se pare, încadrată undeva până la vreo 5 ani.
Crime împotriva umanității
da, sună... Însă cade sub secțiunea, da, însă această infracțiune este una deosebit de gravă pentru că cade sub secțiunea crime de război și crime împotriva umanității. E aspectul psihologic al încadrării care e penibil.
Deci, într-un fel, cam ce s-ar întâmpla cu Putin dacă ar ajunge în fața vreunui tribunal, crime de război și crime împotriva umanității, cam de asta era acuzată și Päivi Räsänen.
Da, ea era acuzată practic de discurs al urii, însă, într-adevăr, cade sub același capitol, aceeași secțiune din codul penal. Și capetele de acuzare aveau legătură cu, în primul rând, cu un tweet din 2019, prin care doamna Päivi punea sub semnul întrebării susținerea financiară care era dată de Biserica Luterană Finlandeză pentru Helsinki Pride Parade și se întreba cum se aliniază totul.
Deci sau parada homosexualilor din Helsinki.
Da, și practic ea se întreba prin acest tweet cum se aliniază această susținere financiară dată de biserică cu doctrina lor, dar și cu scriptura, și pune sub text o poză din Romani 1 cu 24 până la 27. Și,
deci o poză cu un text biblic, cu câteva versete din Biblie.
Exact. Și dacă căutați încă tweet-ul doamnei Päivi, o să-l găsiți pe Twitter, că încă este prezent. Deci, practic, ca membru al unei biserici, ea și soțul ei fiind pastor din Biserica Luterană, fiind rector al unei universități, doamna parlamentar fiind deschisă public prin cărțile ei, a vorbit public despre credința dânsei și pur și simplu a ridicat o problemă în biserica ei. Însă pentru acest tweet, în aprilie 2021, a fost acuzată de incitare la violență și de discurs al urii.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Deci a ridicat o întrebare și a prezentat o argumentație. Și anume, argumentația sunt câteva versete din Biblie, fotografiate, să nu spună nimeni. Deci fotografiate, puse acolo, asta scrie Biblia. Și întrebarea era, cum se împacă cele două? Ce spune Biblia cu ceea ce faceți voi în interiorul bisericii? Deci nu a chestionat autoritățile statului.
Exact, exact. E bine să clarificăm acest aspect. Un al doilea lucru de care a fost acuzată era în legătură cu un pamflet pe care el a scris în 2014 despre căsătorie și sexualitate în general și a fost publicat, așa cum ați menționat, de Fundația Luterană a Finlandei. Și pentru acest pamflet, poliția a primit o sesizare în 2018 pentru că ar fi ofensiv pentru persoanele homosexuale, dar atunci, în 2018, după ce poliția a investigat cazul, l-a clasat, nu a considerat că trebuie să meargă mai departe cu cazul.
Cam ce scria ea în acel material?
Era pur și simplu o abordare hilară despre căsătorie și sexualitate și aborda și incidental homosexualitatea. Dar nu era targetată special sau în legătură cu acest aspect. În 2020, Procurorul General ordonă poliției să redeschidă cazul și e interesant aici, din punct de vedere procedural, că acest pamflet a fost scris înainte ca să existe legea discursului urii, pe baza căreia Paivi a fost acuzată. Deci, practic, ea e acuzată de o infracțiune pe care ar fi comis-o înainte de existența legii care incriminează infracțiunea.
Deci, cred că orice jurist normal la cap nu poate decât să râdă de așa ceva. Orice om care înțelege cât de cât lucrurile. Cum să fie acuzat pentru un lucru pe care l-ai făcut înainte să existe legea care incriminează lucrul respectiv?
Da, exact, exact. E foarte interesant. Și un al treilea lucru în legătură cu care a fost acuzată este o remarcă pe care a făcut-o într-un interviu radio despre posibilele cauze genetice ale homosexualității și a fost chiar invitat alături de un pastor care între timp a devenit episcop luteran. Și chiar și acest episcop, Johanna Pohjola, este împreună cu ea acuzat. A fost acuzat și vom vedea că au câștigat ambii procesul.
Deci acuzațiile ei sunt legate de ceva, poziția ei vis-a-vis de homosexuali. Așa foarte pe scurt sumarizat.
Da, despre părerea ei despre implicarea bisericii mai degrabă în această problematică a homosexualității. Cred că aici e miza. Întrebat într-un interviu ce crede despre caz, episcopul ăsta care a fost parte din același caz și în interviul acesta radio, el a spus la un moment dat că nu îi e frică deloc de rezultatul acestui proces, dar spune, citez, mai degrabă, mi-e frică de semnalul puternic care îl dă multora semnal să tacă.
Exact, exact, da.
Da, deci aceasta spune dânsul că a fost miza.
Chiar dacă se câștigă sau s-a câștigat acest proces până în acest moment al procedurilor judiciare, însă s-a indus o frică teribilă. Oricine care ar vrea să-și mai exprime părerea, fără să jignească pe nimeni, fără să urească pe nimeni, se gândește de două, trei ori înainte dacă să-și exprime părerea sau nu. E frică să n-ajungă târât în tribunale.
Da. În cuvintele procurorului general care a intentat procesul, libertatea religioasă și libertatea de exprimare sunt drepturi consacrate și asta include posibilitatea de a cita din Biblie, spune dânsa, dar, și aici este un dar mare, atâta timp cât discursul unei persoane nu incită la intoleranță și ură față de homosexual. Deci vedeți că este o condiționalitate acolo la sfârșit în interviul pe care dânsa l-a acordat. Deci spune, eu n-am nicio problemă cu libertatea de exprimare, fiecare liber să spună ce vrea, dar atâta timp cât, și aici urmează condiția, cât nu incită la intoleranță și la ură față de această minoritate. Problema e următoarea. Ce înseamnă incitare la intoleranță? E un termen foarte lax. Și incitarea la ură față de homosexual. Vedeți, e un concept destul de larg încât poate să blocheze toată libertatea de exprimare.
Interesant că într-o perioadă când mișcarea cancel culture de anulare a culturii și a tradițiilor dă de pământ și sparge statuile, eu știu, și a lui Christopher Columb în America, descoperitorul Americii, și chiar a lui George Washington, și despre el se spunea că este că a fost intolerant sau că a avut sclavi. Deci, într-o vreme când se dă de pământ cu toate simbolurile sau cu multe dintre simbolurile importante ale trecutului, în aceeași vreme cineva este acuzat și este dus în fața tribunalului pe motiv că este intolerant. Da. Interesant cum se împacă aceste intoleranțe.
Așa este. Însă legea tranșează aceste aspecte în mod destul de clar. Avem articolul 9 și articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Articolul 9 vorbește despre libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Vă citesc aici primul paragraf. Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerile, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în mod particular, în mod public, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor. Libertatea de exprimare, articolul 10, spune orice persoană are dreptul la liberă exprimare. Acest drept include libertatea de opinie și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei, fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. Vedeți cât de specifice sunt aceste articole în enunțul lor și, pe bună dreptate, cred că aceste libertăți au fost luate în considerare în sentința de judecată care a fost dată ieri.
Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Deci ieri un complet de trei judecători au hotărât că acuzațiile sunt neîntemeiate. Care a fost rezoluția tribunalului?
Da, deci sentința a respins toate capetele de judecată, capete de acuzare ale procurorului general. Într-adevăr, a fost formată de un complet de judecată format din trei judecători, ceea ce este bine. Asta înseamnă că e o victorie majoră pentru libertatea de exprimare în Europa, pentru că avem de-a face cu un caz de profil destul de înalt. Noi așa avem un fost ministru de interne și parlamentar, actualmente parlamentar. Cazul a fost mediatizat și așa mai departe. Bineînțeles că ne bucură această victorie. Nu este prima, dar este poate cea mai notorioasă din cauza faptului că a fost foarte mediatizat cazul. A mai fost un caz în Suedia, cazul lui Åke Green, un pastor care tot așa a predicat din Roman, faimoasa carte din Biblie Roman, care el a susținut o predică, a avut o predică în biserica dânsului și în biserică era cineva de orientare homosexuală, tot așa a fost acuzat, a fost chiar condamnat, însă la apel a câștigat, la înalta curte mi se pare că a câștigat procesul, tot așa bazat pe aceste articole 9 și 10 din CEDO. Deci nu este primul caz care a fost câștigat.
Da, am câștigat, dar n-am mai auzit că altcineva în Suedia să mai ridice, să mai predice din Romani și nu interesant că nu întreaga epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Romani se concentrează pe acest subiect, ci doar un capitol. Și din acel capitol doar câteva versete se concentrează exact, pe problema homosexualității. Însă n-am mai auzit pe nimeni în Suedia să mai fi predicat, n-am auzit eu, acum sunt multe predici în Suedia, nu înseamnă că le-am auzit, le știu pe toate, dar n-am mai auzit pe cineva să mai aibă probleme pe această temă.
Da, pe noi, în mod cert, ne bucură acest rezultat. E posibil să fie un apel aici, pentru că da, m-ar mira ca procurorul general să lase treaba doar așa. Mi se pare că au 10 zile să fac apelul. Însă ce e tranșat acum e destul de important. Din culise am înțeles că cei trei judecători, completul de judecată, a dat chiar niște cheltuieli de judecată destul de importante în Finlanda, în jur de 60.000 de euro pentru echipa de avocați a doamnei Paivi, și ăsta e un semnal destul de puternic, pentru că în Finlanda e o țară destul de conservatoare în ceea ce privește, suntem în Europa. În Europa, cheltuielile de judecată sunt destul de conservatoare, nu sunt fabuloase ca în America, de sute de mii și de zeci de mii. În Europa, un proces de genul costă undeva la 5-10.000 de euro și, bineînțeles, dacă vrei să-ți iei avocați eminenți care trec dincolo de această sumă, e problema ta, cum ar veni, și plătești tu diferența din buzunarul tău. Însă faptul că judecătorii au agreat și au aprobat aceste cheltuieli mari de judecată, e și asta un semnal destul de puternic, părerea mea.
Deci banii ăștia trebuie plătiți de către procuror și de către
procurorul stratul general.
Așa, și statul exact. Finlandez sau procurorul general din buzunarul lui?
Nu.
Din fondurile statului?
Păi procurorul general, da, face munca cu care a fost investită și are competențe care au fost date de statul finlandez.
Bun, credeți că s-ar putea întoarce lucrurile și anume, acum cred că nimeni nu merge să dea în judecată pe procurorul general al Finlandei, dar dacă ar fi cineva să-l dea în judecată pentru ură, deci un proces pornit, motivat de ură, ar putea exista așa ceva?
Împotriva doamnei Paivi Räsänen? Dacă procurorul general putea fi dat în judecată?
Da, pentru că a inițiat acest proces.
Nu, pentru că în sistemul e foarte greu să construiești un asemenea argument, pentru că sistemul nostru european, magistrații au independență. Deci magistrații, ca politicieni în munca lor, trebuie să fie independenți. Asta e un principiu important, parte din separația puterilor în stat. Noi avem un concept foarte important aici, în care puterea executivă, puterea judecătorească și puterea legislativă trebuie să fie absolut independente una față de alta și să fie să poată să se miște în atribuțiunile lor liberi.
Deci urmează 10 zile în care procurorul general poate să conteste decizia judecătorilor.
Exact, da.
Asculți La Ordinea Zilei.
Bun, la final, pentru libertatea de exprimare în Europa, se poate face apel, dacă ar fi un caz similar, eu știu, în România sau în alte țări din Europa, se poate face referire la cazul acesta? Poate fi folosit ca un precedent?
Da, cu siguranță poate fi folosit. Nu are valoare de lege, dar este un precedent important, în special dacă încă n-am văzut sentința, dar în special dacă sentința se pomenește de articolele 9 și 10, cum a fost în cazul acesta Ake Green, are cu siguranță o valoare juridică în instanță. Poate un alt aspect care ar trebui să-l menționăm e faptul că a fost Alliance Defending Freedom care a fost implicată în apărarea acestui caz. Alliance Defending Freedom International este cea mai mare organizație de avocați din China până în SUA, care acoperă practic planeta, care luptă pentru drepturile omului, inclusiv libertatea de gândire, libertatea de exprimare și mai departe. Și ei s-au ocupat de acest caz, este o victorie importantă și pentru ei. Iar în comunicatul care îl fac ei ieri după ce au câștigat procesul, e menționată și România pentru scrisoarea de susținere pe care am trimis-o autorităților finlandeze. A fost o scrisoare de susținere pentru Päivi, care a fost trimisă la nivelul Alianței Evanghelice. Și aici e foarte important de menționat că Alianța Evanghelică s-a mobilizat și a trimis o astfel de scrisoare. Și cred că asta arată importanța unității, pentru că aceste lucruri trec dincolo de frontiere acum în lumea aceasta noastră.
Alianța Evanghelică din România fiind compusă din cultele baptist, penticostal, creștin după Evanghelie.
Exact, da. Mulțumesc pentru precizare. Nu a fost singur, au fost trimise scrisori de la Alianțele Evanghelice din Lituania, Alianța Evanghelică Europeană și mai departe, dar este un efort care a avut, se pare, și acesta un impact în curte.
Mulțumesc frumos! Ce ar mai fi de adăugat decât speranța ca libertatea să nu moară în Europa, libertatea de exprimare?
Da, e important ca fiecare cetățean să-și cunoască drepturile. Vedeți, avem anumite drepturi, trebuie să fim conștienți de ele și să ni le apărăm. Pentru că dacă nu se apără sau dacă nu suntem vociferi când e vorba de drepturile noastre, atunci cine să le apere?
Nu urându-i pe alții, nu jignindu-i pe alții, în limitele decenței și ale bunului simț, dar nici să nu ne ascundem sub pat de frică unor
exact,
acuzații
asta,
false.
Exact, asta e clar. Discriminarea bazată pe orientare sexuală este strict interzisă și noi suntem chemați la a iubi păcătosul și a urâi păcatul. Asta e foarte clar și ar trebui să specificăm într-adevăr acest aspect.
Mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc!
A fost împreună cu noi juristul Paul Schuschmann din Bruxelles. Am discutat despre cazul doamnei Päivi Räsänen din Finlanda, deputată, fostă ministru de interne în Finlanda și fostă președintă a Partidului Conservator din Finlanda timp de aproape 14 ani, mamă a 5 copii, bunică a 7 nepoți, târâtă în tribunal pentru că și-a exprimat public opinia, fără să jignească pe nimeni, fără să urască pe nimeni, pur și simplu a fotografiat o pagină din Biblie și a pus-o pe Twitter, în care Apostolul Pavel explică cum stau lucrurile cu homosexualii, cu lesbienele, cu lucrurile acestea care sunt împotriva Bibliei, din acest punct de vedere. Dar a trecut de primul proces și a fost achitată, nu știm ce va urma în continuare, ne rugăm, oricum libertatea de exprimare este sub semnul întrebării în Europa, nădăjduim să avem libertate de exprimare în continuare și să nu fim duși la închisoare pentru că cităm texte din Biblie. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.